У маляўнічым кутку Віцебшчыны, у мястэчку Міоры, аддаўна існуе парафія беззаганнага пачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Прыгожы касцёл, якому ў мінулым годзе споўнілася 100 год, быў зачынены падчас савету зусім ненадоўга. Ды і тады людзі не пераставалі лічыць сябе часткай каталіцкай царквы і спаўняць належныя вернікам абавязкі. Вось ужо 8 год парафіі кіруе ксёндз Хрыстафор Мякіна, які акрамя душпастырскай працы шмат часу прысвячае аднаўленню храма, наданню яму першапачатковай прыгажосці. У мястэчку Міоры налічваецца каля 10 тысяч жыхароў, з іх большая палова – парафіяне ксёндза Мякіны. Актыўнае духоўнае жыццё ў Мёрах летам не спыняецца. Так, каторы год на беразе Мёрскага возера праходзіць вялікі маладзёвы фестываль «Мы хочам Бога». Няспынную працу вядзе рух пасольства міласэрнасці. Гэты рух, у яго ўваходзяць людзі старэйшага ўзросту, мае за мэту распаўсюджванне добрай навіны праз малітву і ўчынкі міласэрнасці. Мёрскі касцёльны хор найграў музычны дыск сваіх спеваў. У касцёлі рэгулярна праходзяць катэхезы, асабліва для дарослых. Ужо 7 год, як пройдзе ў мястэчку, дыяцэзіяльны конкурс на лепшы калядны спеў. Як кажа ксёндз Мякіна, планаў шмат, парафія ўвесь час расце, развіваецца. Шмат добрых спраў можам мы рабіць разам, так кажа святар.